ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. მიბაზონსვენელებო, როგორც ყოველთვის, დაიწყებთ პროგრამას ახალი ამბებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში უმუშევრობა შეებრძოლება, ისევ როგორც წლების განმავლობაში ებრძოდა კრიმინალს და კორუფციას. რუსეთი უმასპინძლებს სირიელ ოპოზიციონერებთან მოლაპარაკებას. ირანი სამხედრო წვრთნებს ატარებს. მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით იმარჯვებს ენრიკე პენია ნიეტო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვანო მერაბიშვილი პარლამენტს დღეს წარუდგენს მთავრობის სამოქმედო გეგმას. ამის შესახებ თავად მერაბიშვილმა განაცხადა გლდანში სტუმრობისას და განმარტა, რომ გეგმა მომავალ 4-წლიან პერიოდს მოიცავს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის წინსვლის მიუხედავად საქართველოში დარჩენილია ძალიან ბევრი პრობლემა. ბევრი ადამიანი დაუსაქმებელია და ჯანდაცვაზე ხელი არ მიუწვდება.
ჩვენი მთავრობის თავი გამოწვევა იქნება უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე პირადად ვაპირებ შევებრძოლო საქართველოში უმუშევრობას ისევე, როგორც ვებრძოდი წლების განმავლობაში კრიმინალს და კორუფციას. მე მინდა საქართველოში მნიშვნელოვნად შევცვალოთ სიტუაცია ამ მიმართულებით.
განაცხადა ვანო მერაბიშვილმა, მანვა გლდანში შეკრებილებს წარუდგინა ახალი სპეციალური სტრუქტურის დასაქმების სამინისტროს ხელმძღვანელობის კანდიდატი პაატა ტრაპაიძე. მის უწყებას დაევალება უმუშევრობის პრობლემის შესწავლა და მოგვარება. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. სამთავრობო ცვლილებას სახელისუფლებო კრიზისის დასტურად მიიჩნევენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში. მისმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ თბილისში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სხვა შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის გადაყენება არ ხდება. ამასთან კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გადაყვანა ადასტურებს, რომ ხელისუფლებას მართლაც პოლიციური სახელმწიფოს მშენებლობა აქვს გადაწყვეტილი. აფხაზეთიდან დევნილებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსთან. მათ საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ისინი ენთნენ სამინისტროსგან უკეთესი პირობების შეთავაზებას, შაშენ დატოვეს ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე შენობა და დროებით დაიქირავეს ფართები, თუმცა მას შემდეგ მათთვის ყურადღება არავის მიუქცევია. აქციის მონაწილეების მტკიცებით მთავრობამ საცხოვრებლით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი დევნილები დააკმაყოფილა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის მიმდინარე თვეში უმასპინძლებს სირიელი ოპოზიციონერების ორ ჯგუფთან მოლაპარაკებას გარდამავალ გეგმაზე, რომელსაც მხარს უჭერენ გაერო, რუსეთი და შეერთებული შტატები. გეგმა გამოცხადდა შაბათს ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. მის მიხედვით უნდა შეიქმნას მთავრობა, რომელშიც შევლენ როგორც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ოპოზიციონერების ნაწილმა გეგმა უარყო. რუსეთის განცხადება, რომ უმასპინძლებს გარდამავალ გეგმაზე მოლაპარაკებას, გაკეთდა სირიელი ოპოზიციონერების 250-მდე წარმომადგენლის მოლაპარაკების ფონზე. მოლაპარაკება არაბთა ლიგის სპონსორობით იმართება კაიროში და ეძღვნება გარდამავალ გეგმას, ისე როგორც ოპოზიციაში ერთობის საკითხს. ირანმა გამოაცხადა, რომ იწყებს სამთხიან სამხედრო წვრთნებს, რაც მიჩნეულია მცდელობად წარმოაჩინოს ისლამური რესპუბლიკის ძალა ბირთვული პროგრამის გამო მის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო სანქციების ფონზე. ოფიციალური პირების ცნობით, ცენტრალურ ირანში ორშაბათს დაწყებული მანევრები მოიცავს წვრთნებს ხმელეთის ტიპის რაკეტებით, რომელთა ნაწილის რადიუსიც ისრაელსა და სამხრეთ ევროპას ვხვდება. ირანის რევოლუციური გვარდიის განცხადებით მანევრები აჩვენებს, რომ ირანს შესწევს ძალა გამანადგურებელი პასუხი გასცეს ნებისმიერ მტრულ ქმედებას. წვრთნები დაიწყო ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ევროკავშირის ემბარგო ირანის ნავთობის იმპორტზე. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ბრიტანელები იყვნენ ნატოს ჯარისკაცები, რომლებიც კვირას მოკლა ავღანელი პოლიციელის ფორმიანმა შეიარაღებულმა პირმა. ინციდენტი, რომელმაც სამი ბრიტანელი შეიწირა, მოხდა ბლოკპოსტზე სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჯარისკაცები შედიოდნენ პოლიციის მრჩეველთა ჯგუფში, რომელიც ბლოკპოსტზე იყო მისული ადგილობრივ უხუცესებთან შეხვედრის ჩასატარებლად. Мексики сапрезиденто арчонების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით იმარჯვებს ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო, რომელსაც ხმების 38% ერგო. მისი პარტია 70-მდე წელიწადის მანძილზე მართავდა მექსიკას, ვიდრე 12 წლის წინ დაკარგავდა ძალაუფლებას. როგორც ნიეტომ განაცხადა კვირას არჩონების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ, მისი მიზანია ემსახუროს ყველა მექსიკელს.
Asumo con emoción.
მე მთელი ემოციით, მოვალეობის ძლიერი შეგრძნებითა და მთელი პასუხისმგებლობით ვიღებ მანდატს, რომელიც დღეს მომცეს მექსიკელებმა. განვლილი სამი თვის განმავლობაში ყოველ დღე სიტყვით გამოდიოდნენ პოლიტიკოსები, კანდიდატები. დღეს კი 1 ივლისს მოქალაქეებმა თქვეს თავიანთი სიტყვა და მათ ეს გააკეთეს სრულიად გარკვევით, როცა ხმა მისცეს ცვლილებას.
Al votar por un cambio con rumbo.
განაცხადა მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით გამარჯვებულმა კანდიდატმა. საპრეზიდენტო არჩევნების ასევე წინასწარი შედეგებით მეორე ადგილზეა მემარცხენე პოლიტიკოსი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი 11%. მოქმედი პრეზიდენტის ფელიპე კალდერონის მიმართ მხარდაჭერა შესუსტებულია მექსიკაში უწინარეს ყოვლისა ნარკობიზნესთან დაკავშირებული ძალდობის შედეგად. ამ ძალადობამ 2006 წლის შემდეგ 50,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. უმუშევრობამ მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია ევროზონაში, რომელიც ევროკავშირის 17 წევრ ქვეყანას აერთიანებს. ევროკავშირის სტატისტიკური უწყების ევროსტატის მონაცემებით მაისში უმუშევრობამ შეადგინა 11.1%, რაც 0.1%-ით მეტია აპრილის მაჩვენებელზე. ყველაზე რთულია ვითარება კვლავაც ესპანეთში, სადაც მაისის მონაცემებით უმუშევარია 17.6 მილიონი ადამიანი, 1.8 მილიონი მეტი წინა წელთან შედარებით. და ბოლოს, ევროპის საფეხბურთო ფედერაცია მოეფამ ესპანელი ანდერს ინიესტა დაასახელა ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად. ჩემპიონატი წუხელ დასრულდა კიევში გამართულ მატჩში ესპანეთის ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით. მან 4-0 დაამარცხა იტალიის გუნდი და ზედიზედ მეორედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონის ტიტული. ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატს ერთად მასპინძლობდნენ უკრაინა და პოლონეთი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დაბალსონელებო, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმინეთ, მე მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ცხადია ეძღვნება სამთავრობო ცვლილებებს, რამ გამოიწვია ეს მომავალი ცვლილებები.
ბატონ მერაბიშვილს 2+ აქვს ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. პირველი ის არის ერთგული კაცი და მეორე ის ასრულებს იმ დავალებას, რომელსაც მას მისცემენ და ასრულებს ის ამას კარგად.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ დევნილების პრობლემებზე. კლავაც და კლავაც ბევრი მათგანი უკიდურეს გაჭირვებაში იმყოფება.
20 წელი აქ როგორ წავიდე, ეხლა სად წავიდე? მინდა ბავშვებს რაღაცა დაუტო. ერთი შვილი გადმოსვამდე, არეულობა რომ დაიწყე, მაშინ მომიკლეს და მეორე მყავსა და ჯარი შემოვიდე ხერხემალ გატეხილი არის.
გასამსვლელებო, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 1 ივლისს სასწრაფო წესით მოითხოვა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების შექმნის სამუშაო ჯგუფების შეკრება. რა იყო ამის მიზეზი? ამაზე ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. როგორც ყოველთვის ორშაბათობით მიგიწევთ ინტერაქტიულ დიალოგში, მისი სტუმარია პროფესორი ლადო პაპავა. საუბრის თემა კლავს და კლავს სამთავრობო ცვლილებებია. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გვაქვს. ირანი ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ემბარგოსთან გასამკლავებლად ემზადება. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს დიდი ტერორის, სტალინისტური ტერორის 75 წლისთავის გარშემო. დაცემის მიწურულისკენ ალგორითმს შემოგთავაზებთ. ფოლკლორულ რუბრიკას, სამეცნიერო პოპულარულ რუბრიკას, ბოლოს კი წითელ ზონას მოისმენთ. წითელი ზონა ასევე ფოლკლორული რუბრიკა, მისი თემა სტუდენტებია. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტი განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს დასამტკიცებლად 3 ივლისს პარლამენტის ბიუროს რიგარეშეს ხდომაზე წარადგენს, თუმცა მანამდე დეპუტატებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ მომზადებულ მთავრობის სამოქმედო გეგმას, რომელიც უახლოეს 4 წელიწადს მოიცავს და რომლის საშუალებითაც მთავრობა უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრას აპირებს. მთავრობის გეგმა ასევე ითვალისწინებს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღებას. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე. ის დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აპირებს მთავრობა უმუშევრობის დაძლევას და რას ფიქრობენ მართველი პარტიის ოპონენტები მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე.
ვანო მერაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მინისტრად მუშაობის 8-წლიანი გამოცდილება პრემიერ-მინისტრობის მძიმე ტვირთის ზიდვასა და უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეხმარება. სწორედ უმუშევრობა დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ქვეყნის ნომერ პირველ პრობლემად 2 ივლისს, გლდანში მშენებარე პროფესიულ სასწავლებელში სიტყვით გამოსვლისას. მერაბიშვილის თქმით, სამთავრობო გეგმა ასევე ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის ორჯერ გაზრდას, ჯანმრთელობის დაზღვევის, ყველასათვის ხელმისაწვდომობასა და თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერის გამოყოფას, თუმცა უმთავრესი მაინც უმუშევრობის დაძლევაა.
მე პირადად ვაპირებ შევებრძოლო საქართველოს უმუშევრობას ისევე, როგორც ვებრძოდი წლების განმავლობაში კრიმინალს და კორუფციას. მე მინდა, რომ საქართველოს ნიშნულოვნად შევცვალოთ სიტუაცია ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ ჩვენ არ აგვაქვს სრული ინფორმაცია საქართველოს უმუშევრობის შესახებ. თუ რა პროფესიის ადამიანები ვეპოვლობენ საქართველოს სამსახურს. უფრო მეტით, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა ტიპის პროფესიებზეა და ჩვევებზეა მოთხოვნა საქართველოს.
ვანო მერაბიშვილის მიერ ჩამოთვლილი ამ ხარვეზების აღმოფხვრაზე იმუშავებს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი, რომლის თანამდებობის შემოღების იდეა პრეზიდენტ სააკაშვილს ეკუთვნის. მერაბიშვილის გადაწყვეტილებით ამ პოსტს პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში დაიკავებს ბიზნესმენი, კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის დირექტორი პაატა ტრაპაიძე, რომლის სახელი საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში განხორციელებულ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება. მინისტრობის კანდიდატის თქმით, უმუშევრობის დაძლევის მიზნით ის მზადაა თანამშრომლოს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან.
ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა მიიღოს ის, რასაც თვითონ თვლის საჭიროდ. მაგრამ ამისათვის თვითონაც უნდა გაიგოს რა უნდა მას და რა ჭირდება სახელმწიფოს.
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა და მისი დაფინანსების საკითხი უკვე განიხილა 2 ივლისს საგანგებოდ შეკრებილმა პარლამენტის ბიურომ, რომლის ხდომაშიც ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძეც მონაწილეობდა. ცნობისათვის, ქრისტიან-დემოკრატები არაერთხელ გამოსულან ინიციატივით შექმნილიყო დასაქმების სააგენტო.
ماشي სააკაშვილმა დაგვწინა ახალი ბიუროკრატიული აპარატიო და ფეგატიდან შექმნა ბიუროკრატიული აპარატი, ოღონდ როგორიც და აი პროფანაცია ხდება იმ იდეისაც კი რა ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ, ანუ ეს არც სააგენტოა და არც კმედიტ სტრუქტურა, უბრალოდ არის ბიუროკრატიული სტრუქტურა რამოდენიმე ადამიანის დასაქმებისთვის იმისათვის, რომ ვითომ ვიღაც დასაქმებაზე უნდა იფიქროს და არნაირი კმედიტი ინსტიტუციონალური დაფიქტო ამას ფიზიკურად ნამდვილად არ ექნება.
რა შეეხება ვანო მერაბიშვილს, მის პრემიერ-მინისტრობასა და პოლიტიკურ მომავალს, ამასთან დაკავშირებით ლევან ვეფხვაძე ამბობს.
ვანო მერაბიშვილი არ არის იმ დონის ფიგურა, რომელიც შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გახდეს ერთი თვითან ერთი წლით. ნაციონალური მოძრაობის იწყება მერაბიშვილის ეპოქა, თუმცა ქვეყნისთვის დაიწყება თუ არა ამკუთხედ მერაბიშვილის ეპოქა, როგორც ქვეყნის პირველი პირის ეს დამოკიდებული ალბათ საპარლამენტო არჩევნებზე.
ლევან ვეფხვაძის ამოსაზრებას დიდწილად პოლიტიკის ექსპერტებიც იზიარებენ. ნიკა ჩიტაძის თქმით, ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენით სულ ცოტა ორ შეკითხვას გაეცა პასუხი.
საუბარი იყო ადრე პრეზიდენტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დაპირისპირებაზე, იგივე ბატონ ივანიშვილი ცდილობდა გარკვეულ და მერაბიშვილის გადაბირებას, გავსოთ ხო მისი განცხადებები და შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ გამოდგა რეალურად ის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის ერთიანი გუნდი, ეს ერთი. და მეორე, ჩემის აზრით, ასევე ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი არაპირებს დარჩეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, ვინაიდან და რადგანაც მნიშვნელოვანი ძლიერი ფიგურა იქნება წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე.
რამდენად მნიშვნელოვანი და ძლიერი პოლიტიკური ფიგურაა ვანო მერაბიშვილი? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილს მიმართა.
ბატონ მერაბიშვილს 2+ აქვს ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. პირველი ის არის ერთგული კაცი და მეორე ის ასრულებს იმ დავალებას, რომელსაც მას მისცემენ და ასრულებს ის ამას კარგად. და მეორე მან გააკეთა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ცუდას ფაქტობრივად წარმოადგენს თავისი დაფინანსებით, რესურსებით, თითქმის ანალოგიურს, რაც თავდაცვის სამინისტროა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმის არსებობა და მის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნება ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას.
თუმცა ვანო მერაბიშვილი ჯერჯერობით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის თქმით, ახალი მთავრობის დამტკიცებამდე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პარლამენტის ბიუროს უნდა წარუდგინოს სამთავრობო პროგრამა, ხოლო პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა.
ბიურო ძელებს კომიტეტებისა და ფრაქციების სხდომების ჩატარების გრაფიკთან დაკავშირებით და მას შემდეგ, როდესაც კომიტეტები და ფრაქციები დადებენ საკუთარ დასკვნას, ამის შემდგომ მოხდება უკვე პლენარული სხდომის ჩანიშვნა, სადაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერის შემთხვევაში გამოცხადდება, რომ მთავრობას ნდობა გამოუცხადა პარლამენტმა.
დიდი სამშენებლო გია ხუროშვილის საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის ამგვარმარტებით დასრულდა ჯიმში რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ახლა გაგრძელდება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ძირფას მომსვენებლებო, ქართული გაზეთები დღეს ბევრს წერდნენ ამ საქართველოს მთავრობაში მოსალოდნელი გადაადგილებების და ცვლილებების შესახებ. ნინო გელაშვილმა გადახედა გაზეთებს და შეგიჯა მათ ეს სტატიები.
დღევანდელ პრესაში განხილვის მთავარი თემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრად ვანო მერაბიშვილის დასახელება. გაზეთების ავტორები და რესპონდენტები პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების სხვადასხვა ვერსიას აწვდიან მკითხველს. რეზონანსის სტატიაში პრემიერ ხერხემალ მინისტრი წაიკითხავთ. მოქმედი კანონმდებლობით პრემიერ-მინისტრი ჯერჯერობით უუფლებო თანამდებობაა და მას მხოლოდ ეკონომიკური გუნდი ემორჩილება. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ კი ძლიერდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და სუსტდება პრეზიდენტის. რეზონანსის ავტორი აგრეთვე წერს, ქვეყანაში ოფიციალურად მესამე პირად ყოფნა ბევრს არაფერს ნიშნავს, თუ კი არ გავითვალისწინებთ თავად ამ პირის პოლიტიკურ მდგომარეობას. ახალი თაობის ავტორი წერს, ეს ყველაფერი საეჭვოდ გავს ირაკლი ოქროაშვილის ისტორიას. გახსოვთ ალბათ ის კაცი, ოქრო თავდაცვის მინისტრის პოსტზე უდიდესი ავტორიტეტისა და გავლენით სარგებლობდა. ერთჩვენიერ დღეს კი ეკონომიკის მინისტრად გადაიყვანეს. ამ პოსტზე მან რამდენიმე დღე იმუშავაო, წერს ახალი თაობა. ამავე გაზეთს პაატა ზაქარიაშვილი ეუბნება, როცა კონსტიტუცია დაიწერა, იქიდან მოყოლებული ვამბობ, რომ ის დაიწერა მერაბიშვილისთვის და არა სააკაშვილისთვის. მგონი მარტო მე ვარ საქართველოში, ვინც ამას ვამბობ. გურის პალიტრაში სოსოც ისკარიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნ და სარკოზი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და საფრანგეთის პრეზიდენტი გახდა, ამბობს ცისკარიშვილი და ამავე ინტერვიუში შენიშნავს. თუმცა საინტერესოა, ვისი წარდგენილი იქნება ამ თანამდებობაზე ვანო მერაბიშვილი, ივანიშვილის თუ სააკაშვილის. გურის პალიტრაშივე ხათუნაო ჩიაური, წარმატება, რომელსაც მან თავის უწყებაში მიაღწია, ახლა ყველა ქართველი ოჯახის კეთილდღეობაში უნდა გადაიზარდოს, ამბობს ის მერაბიშვილზე. კიდევ ერთ დეპუტატს გურამ ჩახვაძეს 24 საათისთვის უთქვამს, ვანო მერაბიშვილი პარტიისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რომ ახლო პერსპექტივაში სააკაშვილის გაპრემიერება მოსალოდნელი არ არის. ვერსის პირველი გვერდი მთლიანად ვანო მერაბიშვილის პორტრეტს უკავია, წარწერა მსხვილი შრიფტით, ვანოს ახდენილი ოცნება. ვერსიას არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი ეუბნება, რომ სააკაშვილმა მერაბიშვილის გაპრემიერების გადაწყვეტილება იმ ჭორების გასაქარწლებლადაც მიიღო, რომ თითქოს ვანო მერაბიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ერთ თამაშს თამაშობდნენ. ასავალდასავლის სტატია ვანო გახსოვდეს ჟვანია. ავტორი მერაბიშვილს მიმართავს. დიახ, გახსოვდეს, რომ სააკაშვილს გაზის ონკანისთვის ხელი ჯერაც არ გაუშვია და თუ მას ძალაუფლების შენარჩუნებაში დაეხმარებით, შემდეგ თავად თქვენ რეალური ძალაუფლებით აღჭურვილი პრემიერ-მინისტრი გახდებით მისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორი, ისეთივე ხელისშემშლელი ფაქტორი, როგორიც ზურაბ ჟვანია იყო, წერს ასავალდასავლის ავტორი. ამავე გაზეთში ედუარდ შევარდნაძესთან მორიგი ინტერვიუ ქვეყნდება. ყოფილი პრეზიდენტი ამბობს, შევარდნაძე რომ არ ყოფილიყო, სააკაშვილი პრეზიდენტი არ იქნებოდა. და ბოდიშს ფუხტი ქართულ ხალხსო. გურის ქრონიკას გიორგი თარგამაძე უზიარებს თავის მოსაზრებებს მიმდინარე პროცესებზე. კატეგორიულად არ ვიზიარებ მოსაზრებებს, თითქოს მერაბიშვილი გაარიდეს, დაასუსტეს და ასე შემდეგ. ამავე გაზეთში ნინო ბურჯანაძესთან ფრცელი ინტერვიუც ქვეყნდება. ფაქტობრივად ხელისუფლება ყაზარმულ მდგომარეობაზე გადავიდა. ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ისინი არჩევნებს არ დათმობენ, აცხადებს ბურჯანაძე. Журнал Табулис Гареканзе დღეს გამოტანილია სტატიის სათაური ცისარტყელას შვილები. Статия ერთსქესიანთა ქორწინებასა და ასეთ ოჯახებში ბავშვების აღზრდის სხვადასხვა ასპექტს ეხება. ერთსქესიანი ქორწინება წერს ავტორი სოციალური ექსპერიმენტია. ეს არნიშნავს რომ ის აუცილებლად ცუდია ან აუცილებლად კარგი. Убралот ჩვენ ჯერ ამის პირდაპირ თუ გაუთვალისწინებელი შედეგები არ ვიცით, მათ გაგებას გარკვეული დრო დასჭირდებაო წერს ჟურნალ ტაბულის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს სიმსახურიდან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გაზემას განვაგრძობთ მის შეგახსენებს რადიო თავისუფლებას. უსმენთ თქვენ პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. განვაგრძობთ პროგრამას 2 ივლისს მოწყობილი ერთი აქციის შესახებ რეპორტაჟით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლველთა სამინისტროს წინ დევნილებმა გამართეს თავიანთი მორიგი საპროტესტო აქცია 2 ივლისს. ამჯერად საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით ეგრეთ წოდებული კერძო სექტორში წლების განმავლობაში მცხოვრები დევნილები გამოვიდნენ. მათი თქმით, სამინისტროს მხრიდან მორიგი უარის შემთხვევაში ისინი შიმშილობას გამოაცხადებენ, სამინისტროს წინ კარვების აქციას წამოიწყებენ. როგორ ჩატარდა ეს აქცია და რა ითქვა იქ, ეკაქევანიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლიდან დევნილი ციცინო რეხვიაშვილი აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ წლების განმავლობაში ბენით დაკმაყოფილების მოლოდინში ნათესავებთან და ახლობლებთან ცხოვრობდა. შემდეგ დროებით ეგრეთ წოდებული ზაკოს შენობაში კომპაქტურ ჩასახლებაში. იქიდან გამოსახლების შემდეგ კი ისიც არერთი მდევნილის მსგავსად, ვინც სოფელში გადასახლებაზე უარი თქვა, იძულებული გახდა საკუთარი სახსრებით თბილისში დაექირავებინა ბინა. დღეს ის ნავთლუხის დასახლებაში ცხოვრობს და დამლაგებლის 200 ლარიანი ხელფასიდან 130 ლარს ბინის ქირაში იხდის. ამბობს, რომ დარჩენილი თანხით თავის გატანა დღითი დღე შეუძლებელი ხდება. ორივლის სხვა დევნილებთან ერთად ისიც მივიდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ალტოლუთა სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე და კუთვნილი ფართით დაკმაყოფილება მოითხოვა.
ნეტავინ მე მოვიდეს და ნაყოს რა პირობებში ცხოვრობ. 20 წელი აქ როგორ წავიდე, ახლა სად წავიდე? მინდა ბავშვებს რაღაცა დაუტოო. ერთი შვილი გადმოსვამდე, არეულობა რომ დაიწყე, მაშინ მომიკლეს და მეორე მყავსა და ჯარი ჩემოვიდე ხერხემალ გატეხილი არის, არც პენსია აგარც იმას მიერაბერი არ მიწოლები არ და რაიშვის არმენოდაში მეწუხებია, მაგრამ უკანასკნელ დღეში ვარ, უკანასკნელ დღეში ნამისარი თავი მოვიკლა ისე დღეში ვარ.
ამ განწყობით მივიდნენ აქციაზე სხვა დევნილებიც. ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ბინის ქირის გადახდას ვეღარ შეძლებენ. სამინისტროს დაპირება, რომ ხან გაზაფხულზე, ხან კი შემოდგომაზე მოუგვარებდნენ საცხოვრებელი ფართის პრობლემას, დღემდე შეუსრულებელია. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის გამგეობის წევრი, ერთი წლის წინ ინფექციური საავადმყოფოდან გამოსახლებული მზია კორსანტი ამბობს, რომ ქირის გადაუხდელობის შემთხვევაში შესაძლოა დღესე ქუჩაში აღმოჩნდეს.
ახლა მე $300 მაქვს გადასახდელი. და ხაზე იქ ამ გუშინ დამირეკა, რომ დღეისთვის ვინა უნდა დავცალო. სად წავიდე მე თვითონ არ ვიცი. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ეხლა არის გაფრთხილება, შემაქვს განცხადება. გაფრთხილების მერე კარვების აშენება დაიწყება კარებიდან და შემოვალთ აგერაკობამ. აქედან გასახანს არ მივცემთ. შიგნით შესulisა სუბელიანს. თუ სადმე და შესაძლებელი მას უამრავი აქვს, მაგრამ მაინცა აქედან ამკარებს ავახურნებ. იმდენა დევნილი მოგროვდება აქა, იმდენა დევნილი რო ვერც წარმოუდგენია თვითონა.
დევნილი თამაშ ღამაძეც 19 წელია ყველა მთავრობისგან ერთსა და იმავე დაპირებას ისმენს. თუმცა დღემდე ისიც ერთი ნათესავიდან მეორე ნათესავთან, ერთი მეგობრიდან მეორესთან, ერთი ნაკირავებიდან მეორე ნაკირავებში გადადის. მომთაბარე ცხოვრება არადა არ დასრულდა. ჩამოძი ამბობს, რომ სასოწარკვეთის გამო მან მინისტრ კობას უბელიასაც კი გაუგზავნა მესიჯი, რომლითაც დახმარებას თხოვდა.
ვიცადეთ და მალე გეკნებადო, მესამე ეტაპში მიიღებდო. მესამე ეტაპი დაწყებულია კუკიაზე, ქალაქ თბილისში, კუკიაზე, გვანში, ისანში, ყველგან არის შენობები დახურული. დაცვად გას არავის არ უშვებენ, იმიტომ არავინ არ ცხოვრობს, რა არ შევიდნენ დევნილები, არ შევდივართ ეგრე, მოგცენ ეს ბინა.
ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენლებს 2 ივლისის აქციასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თუმცა ცნობილია მათი პოზიცია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ მათ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დააფიქსირეს, რომ კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილები სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მიხედვით ბინებით 2012 წლის ბოლოს უნდა დაეკმაყოფილებინათ. მაშინ სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ესაიაშვილი იმასაც ამბობდა, რომ სამოქმედო გეგმა ცოცხალი დოკუმენტია, რომელშიც რეალობის გათვალისწინებით კიდევ შესაძლოა რაიმე შეიცვალოს. ცვლილება გეგმაში მართლაც შევიდა, გვეუბნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე. სამოქმედო გეგმის მორიგმა კერძო სექტორის დევნილების ბინებით დაკმაყოფილების ეტაპმა კიდევ ორი წლით გადაიწია. კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანაშვილი კი მიიჩნევს, რომ დევნილთა ის ნაწილი, ვინც 2 ივლისს სამინისტროსთან მივიდა, ის ადამიანები არიან, ვინც წლები ითმინეს და იცხოვრეს უკიდურეს გაჭირვებაში.
ყველა დევნილთა საჭიროა ინდივიდუალური მიდგომა და საჭიროების მიხედვით და მათ სოციალური მდგომარეობის სიმწვავის მიხედვით დაკმაყოფილება უფრო სწორი მიდგომა იქნებოდა.
ეკაკევანიშვილის რეპორტაჟი იყო ეს. ძირფასო სვენლებო 2 ივლისს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტროს წინ გამართა საპროტესტო აქცია. სიუჟეტი დასრულდა კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარის ზურაბ ბენდიანაშვილის ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
გრძელდება საღმოსავლის უფლება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ეხება შიდა ქართლს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ 1 ივლისს სასწრაფო წესით მოითხოვა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეკრება. რიგარეშე შეხვედრა ტრადიციული ადგილის ერგნეთის ნაცვლად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ზარდიანტკარში ჩატარდა. ოსური მხარის შეშფოთება გამოიწვია სწორედ იქ განვითარებულმა მოვლენებმა, რომელთა შესახებ ახლა გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რამდენიმე დღის წინ ქართულმა სამართალდამცავებმა ზარდიანტკარში ახალი საგუშაგოები გახსნეს და ეს მოსახლეობის უსაფრთხოების და სოფლიდან გასული დევნილების დაბრუნების წინაპირობად დაასახელეს. მაგრამ ოსურმა მხარემ ახალი საგუშაგოს გახსნასთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვა. ამ სოფელში მცხოვრებმა ოსი ეროვნების ადამიანებმა საგუშაგოს გახსნა გააპროტესტეს. ჯემალ ბესტაევის თქმით, საგუშაგოს მოულოდნელმა გახსნამ ხალხში პანიკა გამოიწვია, ამიტომ ზოგიერთი ოჯახიდან ბავშვები და მოხუცები გახიზნეს. სოფელი ზარდიანტკარი შერეული სოფელია, სადაც ოსები და ქართველები წლების განმავლობაში ერთმანეთთან უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. აგვისტოს ომის დროს სოფლის ქართულმა მოსახლეობამ საკუთარი კერა დატოვა და ახლა ზარდიანტკარელები გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობენ. მათ არც დევნილის სტატუსი მიანიჭეს, რადგან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები არ არიან. ოსური მოსახლეობა კი სოფელში დარჩა. 2008 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ქართული პოლიციური საგუშაგო მეზობელ სოფელ მერეთთან განთავსდა. რუსული საგუშაგო კი ოსურ სოფელ ხელჩუასთან. 4 წლის განმავლობაში ზარდიანტკარი უკონტროლო ზონად იქცა, სადაც უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ქართული მოსახლეობა ვერ ბრუნდებოდა. ახლა კი დევნილების უსაფრთხო დაბრუნების მოტივით ქართულმა მხარემ ახალი საგუშაგოები გახსნა. შეხვედრიდან გამოსულ მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, რომ სოფლის ოსურ მოსახლეობას შეშფოთების საფუძველი არ აქვს, რადგან აღნიშნული საგუშაგოები ყველას უსაფრთხოებაზე იზრუნებს.
ოსეური ქანონები საგებული კოლექციები, ყველენ პრივილეგიები, ყველენ დახმარები და საგებული ქართულები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულები და ოსები ამ სოფელში, რომელიც ჩვენი არ მიტოვებული, დაიწყებენ ერთად ცხოვრებას. ჩვენ დაგვიწყება ცოტა ხანი, რომ მოხდეს ამ სოფლის განახლება, ვახსნილო ნაღმები.
აღნიშნულ საკითხზე კომენტარი ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოით იმაც გააკეთა. მისი აზრით, საგუშაგოების განთავსებით ქართულმა მხარემ ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო და არ დაელოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრას. გაგლოითი აცხადებს, რომ მალე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება და მხარეები კონკრეტულ დეტალებზე იმსჯელებენ.
ქართულმა პოლიციამ ზარდიანტკარში მისი საგუშაგო რამდენიმე ასეული მეტრით მიუახლოვა სამხრეთ ოსეთის საზღვარს. ჩვენ არანაირად არ ვაპირებთ ჩავერიოთ პოლიციის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ უსაფრთხოების ღონისძიებებში, მაგრამ ისიც აღვნიშნეთ, რომ ამ ფაქტმა სოფელში შეშფოთება გამოიწვია. შევთანხმდით, რომ შევადარებთ ნუსხას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც საცხოვრებელი ადგილი დატოვეს და უახლოეს ხანში შემდეგი სხდომა დაინიშნება.
ქართველი სამართალდამცავები სოფელში განთავსებული პოლიციური საგუშაგოების გაუქმებას არაპირებენ და ოსურ მოსახლეობას სიმშვიდისგან მოუწოდებენ. ახლა ქართული და რუსული საგუშაგოები ერთმანეთისგან სულ რაღაც ასიმეტრით არის დაშორებული.
გოგა აფციაური, გიამბობთ. ძირფასო მსმენელებო, ოსური მხარის შეშფოთება გამოიწვია მოვლენებმა, რომელიც მოხდა არეალში, ზარდიან ტკარში გადაიტანეს, ქართულმა მხარემ გადაიტანა თავისი საგუშაგო პუნქტი ახლოს რუსეთის პუნქტთან, რამაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება შეაშფოთა და 1 ივლისს მათ სასწრაფო წესით მოითხოვეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეკრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:30 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში. ის გიამბობთ მოკლედ საქართველოსა და უცხოეთის ამბებზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში უმუშევრობა შეებრძოლება ისევ, როგორც წლების განმავლობაში ებრძოდა კრიმინალსა და კორუფციას. სამთავრობო ცვლილებას სახელისუფლო კრიზისის დასტურად მიიჩნევენ კოალიცია „ქართულ ოცნებაში“. აფხაზეთიდან დევნილებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსთან. ნატო შეფასებით, სირიის კრიზისი არის უდიდესი პრობლემა, რომელიც ამჟამად არსებობს მსოფლიოში უსაფრთხოების მხრივ. ეს შეფასება დღეს ბრიუსელში გამოთქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით, ის მიმდინარე თვეში უმასპინძლებს სირიელი ოპოზიციონერების ორ ჯგუფთან მოლაპარაკებას გარდამავალ გეგმაზე, რომელსაც მხარს უჭერენ გაერო, რუსეთი და შეერთებული შტატები. ირანი იწყებს სამთხიან სამხედრო წვრთნებს, რაც მიჩნეულია მცდელობა წარმოაჩინოს ისლამური რესპუბლიკის ძალა ბირთვული პროგრამის გამო მის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო სანქციების ფონზე. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ბრიტანელები იყვნენ ნატოს ჯარისკაცები, რომლებიც კვირას მოკლა ავღანელი პოლიციელის ფორმიანმა შეიარაღებულმა პირმა. ინციდენტი, რომელმაც სამი ბრიტანელი შეიწირა, ჰელმანდის პროვინციაში მოხდა. მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით იმართებს ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის კანდიდატი ენრიკე პენია ნიეტო. უმუშევრობა მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია ევროზონაში, რომელიც ევროკავშირის 17 წევრ ქვეყანას აერთიანებს. ევროსტატის მონაცემებით მაისში უმუშევრობა შეადგინა 11.1%. და ბოლოს, ევროპის საფეხბურთო ფედერაციამ ესპანელი ანდერს ინიესტა დაასახელა ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით, ძირფასო მსვენელებო, თქვენიცით ფორმატი ამ გადაცემისა. თქვენივე შეკითხვები ან რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე შემოსული სტუმრების შეკითხვები დაესმევა ხოლმე სტუმარს. დღეს სტუმარია პროფესორი ლადო პაპავა. თემაა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები. ლადო პაპავას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ბატონო ლადო, რომ ამ რთულ პოლიტიკურ მომენტში
დაგვაქვს
სტუმრობას. პირველი შეკითხვა. ბატონო ლადო, თქვენი აზრით ნიშნავს თუ არა მერაბიშვილის ამჟამინდელი გაპრემიერება, რომ 2013 წლის შემდეგაც მას წარადგენს ნაციონალური მოძრაობა პრემიერად? არის თუ არა მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ახალი ლიდერი?
იცით, პრაქტიკულად მერაბიშვილი ვერ იქნება ახალი ლიდერი, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის ლიდერობის გარეშე უკვე აღარ არის ნაციონალური მოძრაობა. მერაბიშვილი შეიძლება იყოს რაღაც ახალი მოძრაობის, ახალი პარტიის ლიდერი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა, რადგანაც როგორც პარტია არ ჩამოყალიბებულა, ამიტომ მისი ლიდერი რჩება სააკაშვილი. ანუ თუ არ იქნა სააკაშვილი, არც ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი არ იარსებებს. რაც შეეხება მერაბიშვილის მომავალს, ეს ახლა თვითონ მერაბიშვილზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ მან საკმაოდ ძიმე ვითარებაში მიიღო ის თანამდებობა, რომელიც ფორმალურად მიიღო ის თანამდებობა, რომელიც მას რეალურად ეკავა. იმიტომ რომ ახლა ძნელად ვინმე წარმოიდგენს, რომ მართლა ნოაიდელი გურგენიძე ან გილაური იყო პრემიერ-მინისტრი, ყოველთვის მე ამის არ მჯერა, ქვეყნის მართვა ამ სამიდან არცაც არ შეეძლო. ამიტომ რეალურად ქვეყანა რო იმართებოდა, ამათ თუ განიდგა ძალოვანი სტრუქტურები და უწინარესყოფილი ბატონი ვანო გახლდათ მერაბიშვილი, ამიტომ მოხდა ფორმალიზება მისი ფაქტობრივი სტატუსის.
რატომ?
ახლა რატომ აქ ბევრი კითხვა და სხვადასხვა ვარიანტია. ზოგი თვლის რომ ეს იმიტომ რომ მე ადვილი მოსაცილებელი იქნება სააკაშვილისთვის, იმიტომ რომ მას არ უყარს, მასზე უფრო პოპულარული ვინმე გახდეს. არის ექსპერტები ვინც თვლის რომ ეს იმიტომ გაიყვანა ამ თანამდებობაზე რომ აღარენდობა ბოლომდე იქიდან გამომდინარე რომ ივანიშვილი არც თუ კრიტიკული იყო ბატონი მერაბიშვილის მიმართ. მე კიდევ ერთ-ერთ ასეთ ჩემს ვერსიას დავუმატებდი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნახავთ, სულ მალე მოგვარდება რუსეთთან ურთიერთობები და ეს მოხდება უფრო სწრაფად, ვიდრე ეს სხვას ვინმეს გონიაო. იმავდროულად გავიხსენოთ, რომ მერაბიშვილი საკმაოდ ძუნწი იყო ინტერვიუებზე ქართულ მედიასთან. პრაქტიკულად არ ქონია მას ინტერვიუები დასავლურ მედიასთან და საკმაოდ გახსნილი იყო რუსულ მედიასთან. ორიოდე თვის წინ პარლამენტში გამოსვლისას მან ასეთი განცხადებაც გააკეთა, რომ ფულსონი არ ზდის და ამიტომ რუსული ინვესტიციები შემოვიდესო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებული ჟვანიდან ვინც კი პრემიერ-მინისტრი ყოლია, ყველა ინგლისურენოვანი იყო, ანუ ყველას კომუნიკაცია შეეძლო დასავლეთის წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თარჯიმანის გარეშე. პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ურთიერთობაში ყველა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თუ უცხოეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან, მაგრამ იქნება თარჯიმის საშუალებით. და საერთოდ რუსულ მენტალობაში ჯდება,
მე მგონი ფლობს ინგლისურს.
ჯდება საკმაოდ კარგად ეს და დასავლურ რუსულ მენტალიტეტს ჯდება ასეთი დამტრეული რუსულით საქართველოს წარმომადგენელი, ასეთი რამდენიმე პრეცედენტი ისტორიული ფიგურები იყო. ამიტომ შეიძლება, როცა გაუჭირდება ქართულ პოლიტიკოსებს, მაშინ ახსენდებათ მოსკოვი, ზოგადად გაიწყდება შევარდნაძე ბოლო პერიოდში, როგორ გაიბრძოლა, როცა აშკარად არ მიდიოდა დასავლეთის წინადადებების შესრულებაზე, დაიწყო რუსეთისკენ ზერა და გამოურიცხავრა ეს კომპონენტი იყო სააკაშვილის თელობაში და ამ ფუნქციას დაეკისროს ბატონ მერაბიშვილი.
ბატონო ლადო, სანამ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მინდა რომ ჩაგეკითხოთ უბრალოდ თქვენ ბრძანეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის გარეშე ვერ იქნებაო და ჩვენ ვიცით, რომ სააკაშვილს ვადა ეწურება 2013-ში და ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობასაც აღარ აქვს მომავალი?
სააკაშვილის სწორედ იმიტომ შეიცვალა ქვეყანაში კონსტიტუცია, იმიტომ გადაისროლეს პარლამენტი თბილისიდან ქუთაისში, რომ ყველაფერი არის მომზადებული იმისთვის, რომ სააკაშვილი გახდეს პრემიერ-მინისტრი, რადგან პრემიერ-მინისტრი იქნება ახალი კონსტიტუციის ქვეყნის მეთაური და ის ისევ შეინარჩუნებს თავის ნაციონალურ მოძრაობას. მე ამაში ერთი წამითაც ეჭვი არ მეპარება, რომ სააკაშვილის მიზანი ესეთი მკაფიო ნათელია და ყველასთვის გასაგები.
გასაგებია, ხო, აი ამის დაზუსტება მინდოდეს. კი, თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილს თვითონ უნდა რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი?
თვითონ უნდა კი არა, ამისთვის შეცვალა ყველაფერი. ქუთაისში და პარლამენტის გადატანა, კონსტიტუციის შეცვლა და წმინდა ესე ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვათ, რა, რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, თუ კი მას უმრავლესობა ეყოლება პარლამენტში. რა, კონსტიტუციას დარღვევს თუ რომელიმე კანონის წინააღმდეგობაში მოვა? ექნება მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი მორალური საკითხი, რომელსაც გააკრიტიკებს ვაშინგტონი, გააკრიტიკებს ბრიუსელი, მაგრამ მერე რა. რამდენი მასზე უფრო ესე ვთქვათ დიქტატორული მანერების მქონე ხელმძღვანელები არიან ქვეყნის ლიდერები და დასავლეთი თანამშრომლობს. უნდა გვაიწყდება, რომ კადაფისთანაც საკმაოდ კარგად ჩახუტებული იყო დასავლეთ.
კარგით, მაშინ რასაც შეკითხვას დავსვა, მაგ არის ერთ-ერთი შეკითხვა, ხომ არ ჩანს სამთავრობო ცვლილებებში რუსეთის მოდელის მსგავსი სქემა? მაგალითად, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა, 2013 წელს მერაბიშვილი პრეზიდენტი გახდეს, სააკაშვილი კი პრემიერი.
სულაც არ არის ეს თეორიულად გამორიცხული, თუმცა ალბათ სააკაშვილის ერჩივნება პრეზიდენტად უფრო მეტად ესეთი ნომინალური ფიგურა, როგორიც არის დაუშვათ ბაქრაც. ანუ რომელიც საზოგადოებას არც აღიზიანებს და არც მოსწონს, ანუ ხალხის სიყვარულში ვერ აჯობებს სააკაშვილს.
გასაგებია, მაშინ ესეთი შეკითხვა არის კიდევ ერთი. ვანო მერაბიშვილის დანიშნა პრემიერად მისი დაწინაურება თუ ჩამოქვეითება? იმიტომ რომ თქვენ ხაბძანებთ, რომ ის პრემიერ-მინისტრი იქნება, მაგრამ პრეზიდენტი არ იქნება და არც პრემიერი არ იქნება მომავა კონსტიტუციის ცვლილების შემდეგ. აი მაშინ ეს კითხვა ძალიან ლეგიტიმური გამოდის, რომ ვანო მერაბიშვილის დანიშნა პრემიერად მის დაწინაურება თუ ჩამოქვეყნება.
ფორმალურად რა თქმა უნდა დაწინაურება იყო მინისტრი, გახდა პრემიერ-მინისტრი. რეალურად ამ კითხვაზე რომ პასუხი გავცეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ დაინიშნება შინაგან საქმეთა მინისტრად. დაუშვათ, თუ დაინიშნება მერაბიშვილის რომელიმე მოადგილე, ეს ნიშნავს, რომ მერაბიშვილი ინარჩუნებს ზეგავლენას შინაგან საქმეთა სამინისტროზე და ამ თვალსაზრისით მასში გამოდის, რომ ეს მართლაც მისი დაწინაურება. თუ დაინიშნეს ისეთი პირი, რომელიც აშკარად არ იქნება დაქვემდებარებული პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც მერაბიშვილი არ იყო არცერთ პრემიერ-მინისტრს დაქვემდებარებული და მინი შეიძლება პირდაპირ გავიდეს პრეზიდენტზე, მაშინ მერაბიშვილისთვის ეს ჩამოქვეითება.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვანო მერაბიშვილს, როგორც ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, შეიძლება მაინც არ კონდეს გავლენა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, იმიტომ რომ სტრუქტურულად ესეა მოწყობილი ჩვენი ქვეყანა?
სტრუქტურულად არა, ინსტიტუციურად არა. ჩვენი ქვეყანა ინსტიტუციურად საერთოდ არ არის მოწყობილი. ჩვენი ქვეყანა მოწყობილია პირად კავშირებზე. მე შეგახსენებ, პარლამენტში იყო ასეთი იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გიგა ბოკერია. ასეთი კომიტეტები ძალიან ბევრი იყო და თავმჯდომარეები ორჯერ მეტი, იმიტომ რომ ყველა კომიტეტის თავმჯდომარეს ორი მოადგილე ყავდა. მიუხედავად ამისა, ასეთი ზეგავლენის მქონე პიროვნება, როგორიც იყო გიგა ბოკერია პარლამენტში, ამისთანა პრემიერ-მინისტრი იყო საქართველოში.
და ესე იგი მაინც გამოდის, რომ ვანო მერაბიშვილი პიროვნულად შეიძლება დასუსტდეს, იმიტომ რომ იქ დასვან ისეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც მას არ დაეკონდება.
და პირდაპირ გავა პრეზიდენტს.
და პირდაპირ გავა პრეზიდენტს. საინტერესოა ალბათ, როგორც ვიცი, დღეს საღამოს გავარკვევთ ჩვენ როგორ იქნება. ხო, ახლა ესეთი შეკითხვა არის ბოლოს, ახალი სამთავრობო გადაადგილებები რამდენად საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის?
ქვეყნისთვის შეიძლება ძალიან საშიში აღმოჩნდეს. პირველ რიგში საშიში, იმიტომ რომ გაძლიერდეს რუსული კომპონენტი ქართულ პოლიტიკაში და სწორედ მე ამ დანიშნას ასე აღვიქვამ, რომ ეს იყოს მოსკოვისთვის გარკვეულად ასეთი გზავნილი, რომ აი თქვენთვის ყველაზე მისაღებ კანდიდატურას ნიშნავთო, თანასწორად გავიწყდება, რომ რუსეთის საინფორმაციო საშუალება მოგვეს. საკმაოდ ცუდი კომენტარი გააკეთეს მერაბიშვილის დანიშნაზე უარყოფითი, რაც ახლა ასევე ჯდება ამ კონცეფციაში, იმიტომ რომ ახლა არ შეიძლება მოსკოვმა საჯაროდ მოიწონეს ახალი პრემიერ-მინისტრი.
თუმცა მათის ძალიან ეფექტურ მინისტრად მიაჩნია და ასეთი იყო დისკურსი.
ყოველ შემთხვევაში რუსული მედია რომ და საერთოდ რუსული საზოგადოება რო არის მერაბიშვილი დაინტერესებული, ასე ხშირად მისგან ინტერვიუებს არ აიღებდნენ, ხო? გავხსენოთ თქო, რომელი მინისტრად პრეზიდენტს არ ქონია რუსულ მედიაზე გასვლა, როგორც ქონდა ვანო მერაბიშვილს. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია და კიდევ ერთი რამ, თუ მერაბიშვილმა შეინარჩუნა ძალა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, მაშინ ის სტილი, რომელიც იყო 2007 წლის 7 ნოემბერს თუ შაშან 26 მაისს, დაცული იქნება.
და არამხოლოდ დაცული იქნება, არამედ კიდევ მეტად გაძლიერდება, როგორც
ჩანს. თუმცა სულაც არ გამორიცხავს, რომ დაუშვა თუ ისეთი პირი მოვიდა, რომელიც არ იქნება მასთან დაქვემდებარებაში, მაგრამ არანაკლები აგრესიულობით გამოირჩევა, შეიძლება.
აი მაშინ რა მოხდება?
არაფერი, გაგძლდება. ანუ ხელისუფლება არც ერთ შემთხვევაში არ იტყვის უარს 7 ნოემბერსა და 26 მაისის სტილზე. ეს გამორიცხავს.
და აი სულ ბოლოს ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. თქვენ თუ მიიჩნევთ რეალურად, რომ შესაძლებელია მიხეილ სააკაშვილი გადადგეს და სიაში ჩაუდგეს სათავეში, სწორედ იმიტომ, რომ მარტო აღმასრულებელი ხელისუფლების
პერიოდში, ეხლა რო გადადგეს, უნდა 40 დღეში დაინიშნოს საპრეზიდენტო არჩევნები და ახალი პრეზიდენტი მოქმედი კონსტიტუციით ძლიერი იქნება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფასო სამსვენებო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო პროფესორი ლადო პაპავა, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე. საუბრის თემა, ინტერაქტიული დიალოგის თემა, საქართველოს განახლებული მინისტრთა კაბინეტი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვრცობთ გადაცემას. პირველი ივლისს ამოქმედა ევროკავშირის მიერ ირანის ნედლი ნავთობის ექსპორტზე დაწესებული ემბარგო. ამ დრომდე ეს ყველაზე მკაცრი ზომაა, რომელსაც ევროკავშირი მიმართავს თეირანის გამოთის საგნად ქცეული ბირთვული პროგრამის პასუხად. სალომე ასათიანი.
პირველ ივლისს სრულად ამოქმედდა მკაცრი სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა ირანის ნავთობის ექსპორტზე დააწესა. სანქციები, რომლებიც მიზანში ირანის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს სფეროს იღებს, წარმოადგენს ყველაზე მკაცრ ზომას, რომელსაც ევროკავშირმა მიმართა ირანის ბირთვული პროგრამის პასუხად. ეკონომისტების ვარაუდით, ამ ემბარგომ შესაძლოა ირანს ნავთობით მიღებული მოგება გაუნახევროს. შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები ირანს ბრალსდებენ, რომ ის უჩუმრად ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. თავად ირანი კი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება. შეერთებული შტატები, რომელსაც ასევე აქვს დაწესებული სანქციები და მისი მოკავშირეები, ცდილობენ ირანს წაართვან ნავთობისგან მიღებული მოგება და იმედი აქვს, რომ ამ გზით შესაძლოა ირანი აიძულონ შეამციროს ბირთვული პროგრამა. ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც იანვრის ბოლოს დამტკიცდა, ბლოკის წევრებს უკრძალავს ირანის ნავთობპროდუქტების და ნედლი ნავთობის შესყიდვას. აკრძალულია იმ კონტეინერების დაზღვევაც, რომლებითაც ასეთი პროდუქტები გადააქვთ. ევროკავშირის რამდენიმე წევრმა ქვეყანამ, რომლებზეც სანქციებამდე ირანის ნავთობის ექსპორტის დაახლოებით 20% მოდიოდა, დაასწრეს 1 ივლისისთვის დაწესებულ ბოლო ვადას და შეზღუდვები უკვე მანამდე აამოქმედეს. ამან ირანის ისედაც პრობლემების მქონე ეკონომიკა კიდევ უფრო დააზარალა. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად, ირანის ნედლი ნავთობის ექსპორტი მიმდინარე წელს 40%-ით შემცირდა. ჯეიმი ვებსტერი, გლობალური საკონსულტაციო ფირმის PFC Energy-ს წამყვანი ექსპერტი, შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ამ ქვეყნებიდან ბევრს უკვე დაწყებული აქვს პროცესიდან გასვლა, დასრულებულიც კი ნედლ ნავთობთან მიმართებით. საუბარია დღეში 600,000 ბარელზე. მანამდე სანქციების ამ ბოლო რაუნდამდე ირანი დღეში 2.2 მილიონი ბარელის ექსპორტს ახორციელებდა. ამდენად ამ მყიდველთან მიმართებით თუ საუბრობთ, ეს მათზე გავლენას მართლაც ახდენს.
in terms of that customer. ექსპერტების აზრით, ირანს ნავთობის ტანკერების დაზღვევაზე დაწესებული შეზღუდვებით დააზარალებს, რადგან ეს აკრძალვა მის მსხვილ კლიენტებსაც შეეხება. ასე ფიქრობს დუბაიში მცხოვრები ეკონომისტი რობინ მილსი.
ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზღვევის აკრძალვა, რადგან ეს მხოლოდ ევროკავშირს კი არა, აზიის ქვეყნებსაც ეხება, იაპონიას, სამხრეთ კორეას და სხვებს.
გავრცელებული ცნობებით, ირანის ნავთობის იმპორტი აზიის ქვეყნებმაც შეამცირეს, მათ შორის სამხრეთმა კორეამ, იაპონიამ და ჩინეთმა. ეკონომიკისთვის მიყენებული ძლიერი დარტყმის მიუხედავად, როგორც ჩანს, ირანის მართველები არაპირებენ კომპრომისზე წასვლას ბირთვულ სფეროში საქმიანობასთან მიმართებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონისთვის 28 ივნის გაგზავნილ წერილში ბირთვულ საკითხებზე ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი საიდ ჯალილი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ არაკონსტრუქციულმა ზომებმა შესაძლოა წინაღობა შეუქმნას ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ მომლაპარაკებას. ანალიტიკოსების აზრით, უცხოური რეზერვების და ნავთობისგან მიღებული მოგების დიდძალი რაოდენობა ირანს სავარაუდოდ პირველ ეტაპზე მისცემს თავის გადარჩენის საშუალებას, თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, დროის გასვლის პარალელურად სანქციების შედეგებთან ბრძოლა სულ უფრო მეტად ძნელი იქნება. ირანის მოქალაქეების ყოველდღიურ ყოფაზე უკვე მძიმე დაისახება მაღალი ინფლაცია და საკვები პროდუქტების გაძვირება. ახალი სანქციები კი მათ ყოფას სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაართულებს.
სალომე სათიანი, გესაუბრებოდათ ირანის შესახებ. 1 ივლისს ამოქმედდა ევროკავშირის მიერ ირანის ნედლი ნავთობის ექსპორტზე დაწესებული ემბარგო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საღამოს გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ალგორითმით. Это совершенно алгоритмы самоцнеро популярული პროგრამა, მისი ავტორი ბიზნერამიშვილი ახლა ნიკოტინის გარშემო ისაუბრებს.
ნიკოტინი ჩასუნთქვისას ჯერ სისხლში აღწევს და შემდეგ თავის ტვინში, სადაც ის ამ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებას იწვევს. უჩვეულო აცრამ ნიკოტინზე დამოკიდებულებას უნდა გადააჩვიოს მწეველები. თაგვებზე წარმატებით ჩატარებული ცდების შედეგად ამერიკელმა მეცნიერებმა ღვიძლის უჯრედებში შეიყვანეს ანტისხეულის გენი. ამის შემდეგ ეს უჯრედები პერმანენტულად აწარმოებდნენ ანტისხეულებს, რომლებიც ნიკოტინის მოლეკულაზე გროვდება. ანტისხეულების დონე სისხლში იმდენად მაღალი იყო, რომ ხდებოდა სხეულში შეყვანილი ნიკოტინის უდიდესი ნაწილის ბლოკირება და ის ვერ აღწევდა თავის ტვინამდე.
გენეტიკური აცრა ამ გზით ანეიტრალებს ნიკოტინის მასტიმულირებელ ზემოქმედებას და ამცირებს ნარკოტიკის მიმართ მოთხოვნილებას, იტყობინებიან მეცნიერები ჟურნალში Science Translational Medicine. სანამ ამ საშუალებას ადამიანებზე გამოიყენებენ, მან ცხოველებზე გამოცდის და კლინიკური ტესტების ხანგრძლივი პროცესი უნდა გაიაროს. ჩვენი ვაქცინა ორგანიზმს აიძულებს საკუთარი ანტისხეულები აწარმოოს ნიკოტინის წინააღმდეგ და ამ გზით გამოიმუშაოს იმუნიტეტი, წერს ნიუ-იორკის კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი რონალდ კრისტალი. აცრის მეშვეობით ნიკოტინზე დამოკიდებულების მიმართ რეზისტენტულობის გამოიმუშავების იდეა ახალი არ გახლავთ. მაგრამ აქამდე ამ მიმართულებით ჩატარებულმა გამოკვლევებმა შედეგი ვერ გამოიღო. პრობლემა შემდეგში მდგომარეობს. აქტიური იმუნიზაციისას, მაგალითად გრიპის წინააღმდეგ აცრის შემთხვევაში, ორგანიზმში შეჰყავთ უცხო სხეული, რაც იმუნურ სისტემას გააქტიურებისკენ და ანტისხეულების წარმოქმნისკენ უბიძგებს. მაგრამ ეს მეთოდი წარუმატებელი აღმოჩნდა ისეთი პატარა მოლეკულების შემთხვევაში, როგორიც ნიკოტინია. პასიური იმუნიზაცია კი ემყარება ზუსტი პარამეტრებით მორგებულ წინასწარ ლაბორატორიაში შექმნილ ანტისხეულებს. ამ მეთოდის ნაკლი ის გახლავთ, რომ ანტისხეულებს ხანმოკლე სიცოცხლის უნარიანობა ახასიათებთ. ეს კი ნიშნავს ხშირ-ხშირი და ძვირადღირებული აცრების კეთებას ხანგრძლივი ეფექტის მისაღწევად. კრისტალისა და მისი გუნდის მიერ შემუშავებული გენური თერაპია აცრის მესამე გზა არის. ის იმაში მდგომარეობს, რომ სხეულის უჯრედებში შეჰყავთ გენი, რომელიც გავლენას ახდენს პროტეინის, ამ შემთხვევაში ნიკოტინის ანტისხეულის წარმოებაზე. გენის ამ ტრანსპორტირებისთვის მეცნიერებმა გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული ადენო ასოცირებული ვირუსები, რომლებიც არ იწვევს დაავადებებს. ეს, ასე ვთქვათ, გენური ტაქსი ისეა მოწყობილი, რომ მას ანტისხეულის გენი მხოლოდ ღვიძლის უჯრედებში შეჰყავს. ამგვარად დამუშავებული თაგვები სისხლში 18 კვირის განმავლობაში რჩებოდა ნიკოტინის ანტისხეულების მაღალი შემცველობა. როცა ამ ცხოველებს ნიკოტინს აძლევდნენ, მისი მხოლოდ მცირე ნაწილი აღწევდა თავის ტვინამდე. ნიკოტინის შემცველობა აუცრელი თაგვების მაჩვენებელთა მხოლოდ 15%-ს აღწევდა. ნიკოტინის 83% ანტისხეულებზე იყო მიბმული. აცრის გარეშე თაგვები ნიკოტინზე რეაგირებენ აქტიურობის კლებით და სისხლძარღვებში წნევის ვარდნით. აცრილი ცხოველების აქტივობა კი ნიკოტინის მიღების შემდეგ უცვლელი დარჩა და მათ არც წნევის მაჩვენებლებში განუცდიათ ცვლილება. შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია აცრა ვირთაგვებსა და მაიმუნებზე. თუკი ეს მეთოდი ადამიანებისთვისაც ეფექტიანი და უსაფრთხო აღმოჩნდა, ვაქცინა შეიძლება არამხოლოდ ნიკოტინზე დამოკიდებულების სამკურნალოდ იქნეს გამოყენებული. კრისტალის თქმით, თეორიაში მშობლებს შეეძლებათ ბავშვები აცრან, რათა მათ საერთოდ არ მოუნდეთ თამბაქოს წევის დაწყება. გენური თერაპიის ამ მეთოდის სარგებელსა და რისკზე უფრო ზუსტი წარმოდგენის შესაქმნელად მრავალწლიანი გამოკვლევები იქნება საჭირო. ნიკოტინზე დამოკიდებულების მკურნალობაზე დიდი მოთხოვნილება არსებობს. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, იმ წევლთა 70-დან 80%-მდე, რომლებიც თამბაქოსთვის თავის დანებებას ცდილობენ, 6 თვის განმავლობაში ისევ უბრუნდება მავნე ჩვევას.
ეს იყო ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, ყოველკვირეული, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. ყველას ყოველკვირეული რუბრიკით განვაგრძობთ გადაცემას. წითელ ზონას მოისმენთ ახლა ისმა ავტორმა გიორგი ვახარიამ სიუჟეტი ასე დაათავსა: რა არ მოსწონთ სტუდენტებს. ლაბორატორია 1918 ასე ჰქვია სტუდენტების ჯგუფს, რომელიც გასულ წელს დაარსდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში თბილისში. მისი წევრები პირველ რიგში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას მოითხოვენ, უარს ამბობენ ძალადობაზე, თუმცა თავიანთ პროტესტს მამაღლა, ზოგიერთებისთვის შესაძლებელია რადიკალურად გამოხატავენ. თითელ ზონაში ამახალგაზრდებს გაგაცნობთ გაგოცენებს სტუდენტურ პროტესტებს და იმ წლებს, როცა ახალგაზრდებმა თავიანთი მოქალაქეობრივი პოზიცია გამოხატეს.
რატომ ლაბორატორია 1918? რატომ იყო აუცილებელი ასეთი ჯგუფის შექმნა? რა არის ლაბორატორიის წევრთა მთავარი პრინციპი? ვკითხეთ ლაბორატორია 1918-ის წევრს ლევან აბაშიძეს.
დღეს ლაბორატორიის წევრობა ნიშნავს გაცნობიერებას იმ სიღრმისეული ცვლილებების აუცილებლობისა, რაც არსებობს ჩვენს განათლების სისტემაში და ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში. სწორედ ეს იყო ლაბორატორიის შექმნის მთავარი მიზანი და ჩვენ ამასთანავე ვაცნობიერებთ, რომ ამ ცვლილებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კოლექტიური მოქმედებების შედეგად,
ერთიანი ორგანიზების და ერთიან მოქმედების შედეგად. სწორედ ეს ორი კომპონენტი იყო მთავარი მამოძრავებელი, ესე ვთქვათ, ლაბორატორიის შექმნის დროს, ანუ პირველი ის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აუცილებელია ცვლილებები და მეორე ის, რომ ჩვენ ვაცნობიერებთ იმასაც, რომ ამ ცვლილებების მისაღწევად აუცილებელია კოლექტიური მოქმედება. ამ ორი რამისაც ვთქვათ, სინთეზი გახდა მთავარი, ესე ვთქვათ, გარდამტეხი იმისათვის, რომ შექმნილი იყო ლაბორატორია.
მაგრამ ხომ არსებობს სხვა ორგანიზაციები, არსებობს მაგალითად სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც უკვე აქტიურად მოქმედებს. რა აუცილებელი იყო რაღაც სხვა ჯგუფის დაარსება და ხომ არ დაუპირისპირდებიან ასე ეს ჯგუფები ერთმანეთს? აი რა გვიპასუხა ლაბორატორია 1918-ის კიდევ ერთმა წევრმა, ხატია ნადარაიამ.
ანუ ზუსტად ამის დამატება მინდოდა, რომ როცა ლაბორატორია დაარსდა ამ ადამიანებს, ანუ ჩვენ ხო არ გვაერთიანებდა მხოლოდ განათლების სისტემის პრობლემები. ყველა ცნობიერებდა, რომ ჩვენ სირგვლივ რაღაც რიგზე ვერ იყო, არსად არისმოდა ჩვენი ხმა და როგორ გითხრათ, ანუ ზუსტად ეს თვითმმართველობა, რომ ვამბობთ ასე განზოგადებულად, თვითმმართველობაში რომ ადამიანები წევრიანდებიან და არიან თვითმმართველობის წევრები, რაღაც ის იმედი აქვთ, ესეც არის ზუსტად სისტემის, ასე ვთქვათ, ბრალი. სისტემის ბრალი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ სხვა შანსი, როგორც ან იმახსენა სოციალური მობილობის და ებღაუჭებიან რაღაცას, გონიათ, რომ თუ იქ კარგად მოიქცევიან, მათ გადაუგდებს რაღაც ლუკმას სისტემა და სინამდვილეში აი ამას ვერაცნობიერებენ, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივად მსხვერპლი, ისევე როგორც ვთქვათ, სხვა ბევრი დანარჩენი. ანუ ამის განზოგადება არ შეიძლება. თვითმმართველობაში შესაძლოა იყოს ძალიან რაღაცა რაოდენობის სტუდენტი, მაგრამ რეალურად იქ რაღაცებს წვეთს ძალიან ცირე ჯგუფი და ის პრობლემა, რომ ეს იყო ზოგადი ძალიან ფართომასშტაბიანი თუ როგორც არის, რომ არსად არისმოდა ჩვენი ხმა, არ იყო არსად, როგორ გითხრათ, განვითარების შესაძლებლობა, დამკვიდრების შესაძლებლობა და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა განსაკუთრებით, აი ამით იყო გაპირობებული, რომ ეს ადამიანები შევიკრიბეთ ერთად და ჩამოყალიბდა ლაბორატორია. ანუ ეს არ არის მხოლოდ განათლების სისტემის პრობლემები, ზოგადად ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამოძახილი იყო. და მიგვაჩნდა და ვამბობთ, რომ ის ადამიანები იყვნენ მსხვერპლი და არიან ამ მდგომარეობის.
განათლების სისტემაში შექმნილი პრობლემებიდან ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ პრობლემებამდე. კონკრეტულიდან ზოგადისკენ. ახალგაზრდული პროტესტი ყოველთვის ყველგან უფრო ეფექტურია, როცა კონკრეტულიდან იწყება და როცა ახალგაზრდები არ ხდებიან პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციის მსხვერპლნი. ლაბორატორია 1918-ის წევრებთან გასაუბრებისას დაგვრჩა შთაბეჭდილება, რომ მის წევრებს კარგად აქვთ ეს გააზრებული. თინა ყიფშიძე, ლაბორატორია 1918-ის წევრი, ამბობს.
რა თქმა უნდა, როდესაც უნივერსიტეტში მოდიხარ, გაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინები. ის წარმოდგენა, რომ მიდიხარ ცოდნის ტაძარში, მეც ქონდა და ყოლა ჩემს მეგობარს, ვინც მაშინ უნივერსიტეტში შემთან ერთად მოხვდა. სამწუხაროდ პირველივე კვირიდან და პირველივე თვეებიდან ნელ-ნელა განვითარდით ფრუსტრაციას, მუხტაებოდით, რომ ეს ის არის, რაც გვინდოდა სწავლა, რაც ფიქრობდით, რომ მივიღებდით ძალიან მაღალი ხარისხის განათლებას. Ну, წლიდან წლამდე 4 წლის განმავლობაში საბოლოო ჯამში ეს წარმოდგენები განგვეკიცდა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ მიგვიღია მაღალი ხარისხის ევროპული დონის და შემდეგ განათლება ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა რაღაც გვაქვს, ну რაღაც წარმოდგენები ზოგადად. ისეც არ არის, რომ საერთოდ ისეთები ვართ, როგორც ჩავაბარეთ, ზუსტად ისეთები ვართ ეხლაც, ეგრე არ არის. მაგრამ ის მოლოდინები, რაც ჰქონდა, არ გამართლდა სამწუხაროდ. Ну, იყო ძალიან ბევრი პრობლემა, ძალიან მწვრთნელზე დეტალებზე საუბარი არ მგონია მაინც და მაინც შინაარსიან, ის რომ არ ჰქონდა ქსეროქსების, რომ იყო აუდიტორიის პრობლემა, ის რომ ზოგიერთი ლექტორი შეიძლება ასულაც არ იყო კომპეტენტური იმ საგანში, რასაც გასწავლდა და შემდეგ ეს იყო უნივერსიტეტში, როგორც თითქმის ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
და რა უნდა უნივერსიტეტში სტუდენტს, თუ კი მას არ აძლევენ იმას, რისთვისაც ფულს იხდის განათლებას? ლაბორატორიის წევრი ხატია ნადარაია ამბობს, რომ პრობლემები აქვთ არამარტო სტუდენტებს, არამედ ლექტორებს. ლაბორატორია 1918 ამტკიცებს, რომ უნივერსიტეტში არ მიმდინარეობს სამეცნიერო პროცესი, ძიება.
პრობლემების ზოგადობის ხარისხთან დაკავშირებით, უკვე ბოლოს, ან მეოთხე კურსზე როცა ვიყავით, მაშინ მივხვდით, რომ უნივერსიტეტში როგორ გითხრათ, არ ვიღებდით ცოდნას, ეს არის ყო თქვათ რაღაც ამ კონკრეტული პრობლემების, ან იგივე ქსეროქსების პრობლემა. ქსეროქსები რომ ქონოდა, აუდიტორიები რომ წყოფილიყო მოწესრიგებული, ჩვენ მაინც ვერ მივიღებდით იმ ცოდნას. ანუ როგორ გითხრათ, არ მიმდინარეობდა და არ მიმდინარეობს სამეც
სამეცნიერო პროცესი უნივერსიტეტში, იგივე ლექტორებს წლიდან წლამდე არ აქვთ, თქვათ, განვითარების საშუალება, შესაძლებლობა. ანუ როგორც ასეთი, ჩვენ უნივერსიტეტში ვერ უყალიბდებოდით, გზნობდით, რომ იქ არ იყო მეცნიერული პროცესი, სამეცნიერო პროცესი არ მიმდინარეობდა, არ არის, თქვათ, იგივე კვლევებს არ აკეთებდნენ ლექტორები, იგივე, ну, ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, მოკლედ, და ძირითადად ამას მივხვდით მეოთხე კურსზე. ანუ ეს არ იყო კონკრეტული აი ამ წვრილი პრობლემების გამო, ეს იყო გაცილებით უფრო ზოგადი რაიმის გამო და ზუსტად იმის გამო, რომ არ იყვნენ, არ მიმდინარეობს უნივერსიტეტში სამეცნიერო პროცესი, როგორც ასეთი ახლი შექმნა და ახლის
აქვს თუ არა საერთო ლაბორატორია 1918 წევრთა აქტიურობას იმ ახალგაზრდების მოქმედებასთან, რომლებმაც 1968 წელს ევროპა შეძრეს. ჯერ ადრე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ უნივერსიტეტს ხომ უკვე ჰყავს სტუდენტები, რომელთაც შეგუება არ შეუძლიათ, და ეს ფაქტია.
ეს იყო წითელი ზონა, ძირფას მომსვენებლო გიორგი ვახარიას ხოლმე საავტორო რუბრიკა ლაბორატორია 18-ს ეწუნებოდა ის სტუდენტების ინტერესს, სტუდენტების სურვილს. დასრულდა რუბრიკა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპერ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე, ნახვამდის.